Labadiena, studijoje Gabija Lunevičiūtė. Ir šiandien sveikinuosi su studijos viešne, miesto istorijų mokyklos absolvente, visiškai neseniai tapusią gide, be abejo turinčią ir kitą profesiją, Asta Jasėnaitė. Sveiki, Asta.
Sveiki.
Asta, su pabaigus gidų kursus, tikrai tokių dar ir papildomų dalykų tenka patirti, pavyzdžiui, sudalyvauti radijo laidoje.
Taip.
Tai kaip jaučiatės?
Sunerimusi, bet labai įdomu pamatyti, kaipgi viskas vyksta iš vidaus.
O kaip, koks yra įspūdis, kaipgi viskas vyksta iš vidaus gido gyvenime?
Gido gyvenimą aš iš tikrųjų jau spėjau šiek tiek panagrinėti iš vidaus, nes užsirašiau į Open House savanorius.
Taip.
Ir ten jau turėjom bandomasias ekskursijas prieš žmonės, kurių nepažįstu. Tai to jauduliuko irgi šiek tiek patyriau, tekstą jau turėjau išmokti taip, kad irgi papasakočiau tvarkingai ir gražiai. Tai...
Taip sakant,
jau mokausi.
Vis daugėjo tokių viešo kalbėjimo patyrimų įvairių. Ir vis labiau save pažįstate, kaip sekasi būti su tais žmonėmis.
Ypač su emocijom tvarkytis.
Asta, koks, tam, kad taptum gidu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tai reikia dviejų dalykų. Pirmas dalykas yra jau turėti bet kokios ryties aukštojo mokslo diplomą ir antras dalykas būti baigus gidų kursus.
Taip.
Tai kokia yra šiaip jūsų specialybė ir darbas, tai ką veikiate kiekvieną dieną?
Mano diplomas šiaip iš tikrųjų yra ekonomikos, tačiau aš jo realiai niekada nepanaudojau. O dabar dirbu, esu pakeitusi jau ne vieną specialybę, šiuo metu dirbu kokybės užtikrinimo specialistė esu, tai yra testuoju mobilių ir internetinių aplikacijų websaitų tiesiog puslapius, kad jie gerai veiktų.
Tai reiškia, esate tarsi vartotojas, kuris viską daro tuose puslapiuose, visai bandote nulaužti ten
už scenos, dar kol neprieinama kitiems, jau viską prasižiūriu ir prasinaršau.
Tai darbas įdomus, nes daug tenka visko pamatyti, bet tiesą pasakius tikrai labai atrodo nesusijęs su gido veikla, su viešu kalbėjimu, su kalbėjimu apskritai, su domėjimosi istorija ir žmonių istorijomis. Tai kaip čia kilo ta mintis skirti, ne tik tai, kad kažkokio tai, ne tik, kad kažkoks pasiryžimas tapti gidu, bet tiesą pasakius, mūsų kursai yra tokie, kur reikia mokytis. Tikrai reikia mokytis, atsiskaitimai tai ne testai, o tam tikri projektai, laiko tam reikia. Tai kaip jūs taip sugalvojote rasti tam laiko?
Iš tikrųjų, istorija, šiaip, nes gidų kursuose yra nemažas gana istorijos kursas ir platus, mane visada traukė. Mokykloje tai buvo viena mano mėgstamiausių pamokų, aš netgi galvojau, kad būtų labai įdomu archeologiją padirbėti, bet keliai kitur nuvedė. Ir aš kažkuriuo metu pastebėjau, kad aš nuolatos domiuosi, kur kas vyksta gatvėse, kokios naujovės yra ir įvairiai. Pradžioj tai buvo etapas, kai aš domėjausi, kokie renginiai vyksta, koks naujas pastatas atsiranda, o vėliau aš pradėjau galvoti, o tai kaip čia viskas pradėjo kurtis, nuo ko čia viskas pradėjo atsirasti ir kasgi anksčiau čia tose gatvėse buvo. Tai iš pradžių aš tiesiog savarankiškai tą dariau ir tikriausiai tai yra ta situacija, kur jeigu nesugebi pats prisiversti, domėtis, nes knygų jų galima prisimti iš bibliotekos ir begitų kursų, tai tada susimoki ir eini pasimokyti jau iš širdies atsiduoti tam.
Tai
čia tiesiog mano hobis ir domėjimosi sfera tiesiog laisvalaikio.
Bet labai dažnai su šita profesija yra taip, kad visi pradeda nuo hobio, nuo tokio smalsumo, vat kaip ir sakėt, ar ne, įdomu, kas ten buvo, kokie čia pastatai, kas čia gyveno, ir iš to per kažkurį tai laiką atsiranda, Ir darbas, ir tarkime manęs, dažnai žmonės klausia, ypatingai nauji pažįstami, o tai ką tu mėgsti veikti laisvalaikiu, ir man dažnai būna net truputį, nepatogu pasakyti, kad tas visas mano laisvalaikis yra kažkokiu tai būdu tapęs darbu. Ir netgi jeigu tai nėra tiesioginis darbas, nei ekskursija, nei informacijos rinkimas, bet vis tiek man įdomu, aš einu gatve, aš matau žmonės, matau kažkas vyksta ir man yra įdomu, kasgi tai yra, tai čia su tuo laisvalaikiu ir hobiu. Taip ir atsitinka.
Norisi draugam papasakoti visiems pažįstamiems, kas čia buvo šitam name,
o klauso?
Kas čia vyko, kaip kai kurie draugai iš tikrųjų. Kai kurie jiems patiems įdomu, kai kuriuos aš ten tiesiog priverčiu klausytis.
Bet po to būna įdomu turbūt, kai
taip,
išgirsta.
Taip, aš čia savo netgi tą ekskursiją, kurią turėjau prašyti atsiskaitomajam darbui, trim draugams pravedžiau. Tai netgi gavau komentarą, kad o, įdomiau negu galvojau.
Jo, aš visada kažkaip prisimenu tuos ir kažkaip man atrodo, kad daliai žmonių vis dar atrodo, kad ekskursija yra kažkas nuobodaus, neįdomaus, tokia maždaug lekcija. Tu atklausai lekciją, tau karšta arba ant tavęs lyjo, tau ten bumba kažką. Tai gal taip irgi žmonės galvoja.
Gal labiau siejasi su tom istorijos pamokom, kai, nu, aš irgi pripažįstu, kad, tarkim, mokyklos laikais man ir tos meno pamokos buvo visai neįdomios. Kas tose paveiksluose vaizduojama, kokia ten ta architektūra, man tai buvo visiškai neaktualu. Tiesiog dabar pasikeitė amžius mano ir tai jau pasidarė įdomu. Tai
na, vat irgi labai gerą dalyką pastebėt, kad ypatingai jauniem žmonėm visokių, aišku, žmonių yra, bet reikia galbūt tam tikros vis tiek patirties ir tokios emocinės brandos, kad tau pasidarytų įdomu, ne tik tai tavo tokie labai siauri interesai, kur tu eini, ką tu veiki, bet ir kur tu tai darai ir na, kaip atsiranda visa ta tavo aplinka, kurioje tu formuojasi ir darai tuos pačius sumėgiamus dalykus. Asta, užsiminėt apie savo baigiamąjį darbą, tai jo, turime mes tokį dalyką, kiekvienas žmogus turi parengti savo asmeninę ekskursiją, čia tokio įstatyme reikalavimo nėra, bet jau čia aš sugalvojau tam, kad kiekvienas žmogus gavęs gido pažymėjimą jau turėtų, ką, na, galėtų, kas draugams, kas giminėms, kas jų užsakovams, klientams, bet jau turėtų ką pasakoti. Tai kokiagi buvo toji tema, kuri taip, na, nustebina visų draugus?
Tai buvo pramogas ir laisvalaikis senajame Vilniuje.
O tas senasis Vilnius čia kokio senumo Vilnius?
Tai buvo nuo 16 amžiaus iki maždaug 20 amžiaus vidurio. Nors vis dėlto daugiausiai tai 19 amžiaus pabaiga.
Ir kokiosgi tos pramogos buvo? Gi nebuvo vien tik tai liūdnas ir sunkus ir tamsus gyvenimas. Žmonės džiaugiasi, šventė gyvenimą. Tai kaip?
Šventė, ypatingai šventė tie, kurie turėjo pinigų. Nes mano gal ta ekskursija labiau ir susiskaido į tuos žmonės, kurie buvo turtingi. Ir tuos paprastus darbininkus, kuriems pramogos ir laisvalaikis atsirado tik tais, na, labiau jau artėjant link 20 amžiaus. O šventėje viską, tai jeigu tie paprasti darbininkai, įprastai jų laisvalaikis būdavo tiesiog paprastas pasivaikščiojimas gatvėmis ir sodais, tai turtingieji žmonės, na ką, jie nuolat turėjo savo kažkokių bendraminčių ratelius, ėjo į kaukių balius, nuolat puotaudavo, kai mieste susirinkdavo kažkokie iškilmingesni žmonės, kai svečiai atvažiuodavo. Teatrai, žinoma, buvo visą laiką prieinami, ar tai privačiuose namuose pradžioje, ar tai jau rotušės aikštės dabartiniam rotušės pastate teatre. Tai buvo tų pramogų.
O tie pasivaikščiojimai, kaip čia taip sakot, paprastų žmonių darbininkų sodose, kokiegi sodai buvo Vilniuje? Nu, dabar turim vieną tokį tikrai labai gražų Bernardinų sodą, kur gali ir pasivaikščioti, ir pasižiūrėti paukštelius, ir pabraidyti Vilnelį, ir karuseliai pasisupti. O kokiegi tada buvo tie sodai ir tos pramogos viešosios erdvėse?
Tos pramogas, kadangi tas senamiestis toks mažiukas buvo, tai žinoma, labiausiai išsiskyrė gal didžioji gatvė, ne kiek sodai. Sodai, tai aš netgi radau informacijos, kad žmonės keliaudavo už senamiesčio ribų, tai į dabartinės Rasas, Pavilnį, ir tenai tiesiog leisdavo laikas draugais, ypač studentai. Rengdavo savo piknikus,
gegužinės.
Savaitgalio išvykas, taip.
Ir čia mes kalbam iš tiesų ne vien tik 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia, bet jau 19 amžiaus pradžioje tas gegužinės ir piknikus rengdavo net ne šiaip, kad tiesiog studentai, bet ir tokie žmonės, kaip pavyzdžiui, ten Adomas Mickevičius ir su kompanija keliaudavo į užmiestę, aišku, tuo pat metu aptardavo ir ten visokias idėjas apie Lietuvos, Lenkijos valstybės atkūrimą, nesgi buvo Rusijos imperijos sudėtyje arba apie Lenkijos karalystės, ten monarchijos atkūrimą ir panašiai. Tai jo, iš tiesų, ruošiantis, nes aš turiu ekskursiją ir Pavilnyje, ir Rasose, tai ką tu ten beskaitytum toje miesto dalyje, kokią informaciją, tai visą laiką pamini, kad ten vykdavo tos visos linksmybės. O beje, XIX amžiaus antroje pusėje, taigi ir tas pas Bernardinų sodas jau tampa nei Bernardinų, nei toksai jau labai sodas, o tiesiog toksai miesto parkas.
Pramogų miestelis.
Tai vat būtent pramogų Taip. Miestelis, tai gal apie jį keletą žodžių.
Taip, Bernardinų sodas tuo metu buvo tiesiog nuomojamas, jį išsinuomodavo, nu, kas tik norėdavo ten kažką turėti. Gal garsiausias nuomotojas buvo Šumanas, kuris turėjo savo restoraną, taip pat turėjo tuose paviljonuose žaidimų aikštelės, tirus, boulingą lygtais. Na, ir jis tam savo restorane nuolat rengdavo visokius renginius. Jeigu dieną tai būdavo vieta, kur ateidavo, kaip pasakyti,
mamos su vaikais,
tai padoriai leisti laiką, pasivaikščioti, grojant orkestrui, tai jau vakare jau sugužėdavo tie, kurie norėdavo taip gerai pačvesti. Ir yra netgi visokių kalbų, kad ten taip švesdavo, kad ir savo visus pinigus prašvilpdavo, loždavo, žinoma, na ir netgi užstatydavo kartais ir namus. Aš manau, kad visokių variantų būdavo.
Ir čia paminėjot paviljonus, tai gal tiesiog nu, reiktų klausytėms pasakyti, kas tie paviljonai gyvyko 20 amžiaus pradžioje žemės ūkio paroda.
Taip.
Ir ten buvo pristatyta visokių statinių, kurie buvo skirti būtent tai parodai. Nu, ten eksponuoti visokius ten agregatus ir panašiai. Nu, paroda baigėsi, o paviljonai tušti ilgai iš tiesų nebuvo. Dar vienas toks įdomus dalykas, kalbant apie Bernardinų sodą, bent man pačią, aš vis bandau įsivaizduoti ir man taip gražu, kaip aš tai įsivaizduoju, aš nežinau, kaip tai iš tiesų buvo, tai kad tengi žiemos metu buvo čiuožikla padaryta.
Taip, jeigu vasara tai buvo tvenkinukas, kur žmonės pasiplaukėdavo, nors man dabar žiūrinti tuos tvenkinukus, tai jie tokie maži.
Čia šitie, kur dabartiniai tvenkinukai?
Taip, bet aš galvoju, kad gal jie net ir didesni buvo, nes jeigu plaukėti valtelėm ir su pačiūžom čiuožinėti, tai...
Su pačiūžom man teko skaityti, kad tikrai būdavo užpilama vandeniu net ir tie takai ir ten, kur ir žolė yra, tiesiog labai didelis plotas, kad ten buvo galima čiuožinėti, nu, praktiškai per visą tą sodą, aišku, saugantis medžių.
Nu va, o aš kažkaip išskaičiau ir prisiminiau tą faktą, kad užšalus tvenkinukams. Kokiems tvenkinukams? Nu, tai tikriausiai, kad tie patys kažkas tokio turėjo būti.
Tai ir tos čiuožyklos ten būdavo, žodžiu, su bufetu. Ir tame bufete, na, kol dar nebuvo techninių galimybių leisti muziką, tai irgi būdavo samdomas orkestras, kad vakarais pagrotų ir tokį, na, linksmybių.
Orkestrai, man atrodo, kad 19 amžiaus pabaigoje buvo apskritai vos neprivalomas visų renginių atributas, netgi kino teatruose taip pompastiškai būdavo sutikami žmonės, būtent prieš prasidedant filmui grodavo orkestras, pianinas, smuikas, violončelė, kas dabar atrodo visiškai neįtikėtina.
Bet aš tai norėčiau nueiti tokį kino seansą, kur va šitaip viskas prasidėtų. Taip. Tokio iš karto šventiškumo, pakilumo nuotaiką, o dabar ką, įsijungi kompiuterį filmą ir eini į lovą žiūrėti jo.
Jausmas kaip namie.
Jausmas kaip namuose. Na, tai čia tikrai turbūt yra susijęs su tuo, kad tai dabar paspaudi mygtuką ir skamba tavo per garsiakalbis, kokia tik tai muzika, kokia tik tai nori, gali jungti tuo metu, nu, kažkaip reikėjo kurti tą šventinę na, nuotaiką. Gai pirmoji elektrinė Vilniaus mėsa 1903 metai, kito laiko elektros nėra, nu gal ten kažkur privatus kažkokie generatoriai.
Ir man atrodo, kad apskritai gal visuomenė, bent jau tie turtingieji žmonės buvo pripratę prie tokių dalykų, tai aš kažkaip įsivaizduoju, kad perinant jau prie tų kitų pramogų, tam, kad neprarasti va to patoso, galbūt dėl to dar irgi buvo daromas toks dalykas, nes ne, jeigu rodo kino filmas, tai aš manau, elektra jau kažkokia buvo, bet kad sutraukti tos žmonės ir suteikti to iškilmingumą tam kino teatrui, nes tai vis dėlto buvo atsvara paprastiems teatrams, paprastiems, neprieinamiems paprastiems darbininkams, tai kažkaip tai reikėjo pristraukti visus.
Mhm.
Tai.
O dabar, jeigu kalbėtume apie tą turtingųjų sluoksnį, kurie sauliaisdavo kur kas daugiau, tai jau paminėjote įvairius kaukių balius, karnavalus, kurie beje vykdavo ne tik per naujosius metus, jie būdavo ir vasarą netgi organizuojami. Kuri ar vieta, ar kažkoks pasakojimas paliko pačią didžiausią įspūdį apie tuos karnavalus?
Apie karnavalus, tai neabejotinai Miulerių namai Vokiečių gatvėje, tai ten jau būdavo užgavinių metu didžiųjų maskaradų traukos centras. Ir ten jau sugužėdavo visa visuomenė.
Grietinėlė.
Visa grietinėlė ir tie, kurie taupydavo visus metus, važiuodavo iš visos Lietuvos, atsiveždavo ir savo tarnus, ir savo servizus, nes reikėdavo juk savo išnuomotose namuose priimti žmonės, socializuotis, ieškoti savo antrųjų pusių ateičiai, praleisti likusiam gyvenimui. Tai tas irgi pasirodymas buvo labai labai svarbus tiek karnavaluose, tiek jau ir už karnavalo ribų. Na ir karnavaluose jau žmonės turėjo būti su kaukėmis, išsiskirti kažkiek, tai ir išskaičiau tokį faktą, kad Miulerių namuose sutildavo 700 žmonių.
O dieve, kokio dydžio. Miulerių namą šiaip tik pasakysiu, kad visi suprastų.
Kambariuose.
Tai čia yra Vokiečių gatvėje, jau prie Salomėjos Nėries mokyklos, vienas iš paskutiniųjų namų, tai ne kampinis, o toks rožinis kampinis yra, tai žodžiu, antras namas pilkas, ten ant jo yra lentelė, kad čia gyveno lenkų kompozitorius Stanislavas Moniuška. Tai vat, beje, buvo vedęs Miulerio to namo šeimininko dukterį, Miulerytė panelė. 10 vaikų turėjo.
Ir gatvė beje buvo daug siauresnė, kokius 3 ar 4 kartus tikriausiai
siauresnė. Aš sakau, 4-5 gal netgi, taip jau net matuoja.
Tuos metrus ne taip gerai išmatuoju mintyse. Ir yra išlikusių pasakojimų, kaip ten suvažiuodavo karietos iš visų pusių, kaip ten niekas netilpdavo ir tarnai pasišviesdami lempomis bandydavo prasibrauti pro tą kelią, duoti kelią savo
ponams,
jų karietoms, kad tik kuo greičiau prie tų durų privažiuoti.
Bet va tokios istorijos tikrai be galo praturtina tą supratimą apie miestą. Aš įsivaizduoju, kad rengiant tą ekskursiją ir pačiai kažkaip visai kitokiom spalvom nušvito tos gatvės, kuriomis vaikštot kasdieną.
Apie Vokiečių gatvę, tai aš tiesą sakant net nežinojau, kad ji buvo tokia siaura. Aš, kai atvažiavau į Vilnių, mačiau ją plačią ir visada galvojau, kad jinai tokia ir buvo. Tai tų staigmenų tikrai daug būna, besibastant po tą miestą ir skaitant knygas ir atrandant iš naujo.
Apie tos karnavalus irgi čia neseniai, bet kada rengiau užupio ekskursiją, man irgi tai buvo be galo įdomu, irgi taip įsivaizdavau, kaip man tai gražu pasirodė. Toks dailininkas Ferdinandas Ruščicas, šiaip jis nebuvo lietuvis, bet jisai atvyksta į Vilnių ir labai jį įsimyli ir lieka jame gyventi ir gyveno kurį laiką užupyje. To namo kaip namo nėra, yra išlaikytas tik tai jo fasadas, tai yra prie Jono Meko skersvėjo, kur dabar tie nauji namai kyla, tai žodžiu, į gatvės pusę yra toksai trikampinis fasadas išlikęs. Tai va, ten gyveno tas dailininkas Ferdinandas Ruščicas ir čia aš jau kalbu apie tarpukarį. Ir jisai čia atvyko būdamas 38 metų, man rodos, ir tikrai gavo tiek daug užsakymų įvairių, kad tapybai to laiko daug ir nebegalėjo skirti, jisai labai daug tapė, kūrė afišų, plakatų, tiesiog turėjo tam tikrus užsakymus. Ir jo geras draugas, fotografas Janas Bulhakas, kuris ir apsigyveno Vilniuje, pamilęs jį būtent per Ferdinando Ruščico pasakojimus, įrodymus, koks jis žavus čia yra tas miestas, yra parašęs tokią knygą metai su Ferdinandu Ruščicu apie tai, kaip jie draugavo, bendravo ir koks buvo tas Ferdinandas. Ir irgi ten yra labai nuostabiai gražus pasakojimas apie tai, kaip Ruščicas savo namuose užupyje rengdavo, tuos pačius, sakykime, kaukių balius arba, šventes, taip gal reikėtų sakyti, ir teminius tokius vakarėlius sugalvodavo, ką ir darydavo 19 amžiai ir Vokiečių gatvėje ir Švento Jurgio viešbutyje, tai čia yra, dabar pastatas priešais McDonald'ą Gedimino prospekte ir Europos viešbutyje, ta vieta yra neišlikusi. Vokiečių gatvėje, bet ir tarpukarių žodžiu tokia šventės vykdavo. Tai ką darydavo? Tai vienas toks pasakojimas, kurį labai gerai atsimenu, kaip Ruščicas lakstė per visas Vilniaus miesto siuvėjas ir siuvėjus, ieškodamas, na, ir audinių parduotuvės, ieškodamas tam tikro atspalvio, tamsaus gilaus mėlynumo audeklo, geriausia aksominio. Nu, kad būtų su tokiu tam tikrų švelnumu ir blizgėsiu, gal ir atlasas, galbūt tiko, gal ir šilkas, ir žodžiu, visus tuos savo namus dekoravo tą tamsiai mėlyną medžiagą, kad sudarytų tokį vakaro prietę įspūdį ir daug visokių detalių pridėjo, gal kažką ir pats spalvino ar dažai spurškė aukso spalvos, tarsi tokia žvaigždėta giedra naktis. Nu ir aš tiesiog bandau prisiminti visus ten savo vakarėlius, nežinau, gimtadienių šventės progas dar kažką pas save, pas kitus, kažkur mieste. Aš niekada nesu dalyvavusi jokiame tokiame renginyje, kur žmonės tiek daug įdėtų pastangos tam, kad sukurtų tą atmosferą. Tai vat aš tiesiog įsivaizduoju tokį pabuvimą ten užupio tamname, nu ir kažkaip labai, labai norėčiau apsilankyti tokiame dalyke.
Taip, aš lygiai taip pat įsivaizduoju valdovų kelią, kur dabar, tarkim, kai mes sutinkam svečius užsienio miestų ar ten kažkokius iškilmingesnius žmonės, na, tai ką, pravažiuojate į automobilį ir pravažiuojate tom pačiom gatvėm?
Nu, jie, samdo gidus, mes labai dažnai dirbame ir su, ta prasme, įvairių ministerijų ir vyriausybės ir Seimo užsakymais, jie tikrai stengiasi parodyti.
Bet ką turiu omeny, kad, vat, anais 16 amžiai, kai atvažiuodavo į miestą valdovai, išdidus žmonės, labai garbūs svečiai, tai ten tos gatvės būdavo išpuoštos gėlynais, žolynais, kilimais, audeklais, statulom, triumfo arkom, kuo tik nori. Tai aš, vat, būtent aš, kai šitą bandau įsivaizduoti, tai man norėtųsi, vat, nusikelti kokiai 10 minučių į tą vietą ir pasižiūrėti, ar kaip ten atrodo, ar aš ten vaizduotį susikuriu geresnį vaizdą, ar ten iš tiesų taip įspūdingai atrodydavo.
Nu, manyčiau, kad taip. Aš irgi tokių vaizdų esu pabandžiusi įsivaizduoti, beskaitydama.
Labai gaila, kad nėra išlikusių nuotraukų. Gaila, kad nebuvo tuo metu galima
kad fotografuoti. Nebuvo nu, jo, nebuvo tokios technologijos, bet vat, žodžio gale ką daro. Čia iš tiesų, nu, kaip knygų skaitimas arba filmas, tai kai tu žiūri filmą, tai tau viskas parodyta. Ir kaip tie žmonės atrodė, ir kur jie gyveno, ir tos gatvės, o kada tu skaitai knygą, kad ir na, to paties siužeto, tai tu pats turi viską įsivaizduoti. Tai va čia gal panašiai yra, tiesą pasakius, ir su tom ekskursijom, tu tikrai daug ką turi įsivaizduoti ir tai, ką tu įsivaizduoji, remdamasis istoriniais šaltiniais, papasakoti klausytojams. Na, laiko mašinos nėra, bet užsiminėt, kad vat, norėtųsi bent 10 minučių pažiūrėti tą valdovų kelią. O kur iš tiesų, Asta, norėtumėt, nu, ne 10 minučių, bet kokioje epochoje norėtumėt, na, pabūti iš vidaus ir ją šiek tiek labiau patyrinėti?
Aš šiaip iš tikrųjų galvoju, kad gyvenu geriausiai epochoje. Būtent dėl moterų visų teisių ir saugumo. Man baisu pagalvojus, kad grįžus į ankstesnius laikus, aš ten tikriausiai ilgai neištverčiau, mane apiplėštų, apmautų, dar kažką padarytų ir galų gale tikriausiai mažas šansas, kad aš būčiau vienas iš tų nedaugelio turtingųjų, tai vis dėlto gal dabar yra geriausias amžius, bet šiaip manau, kad tas pats 19 amžius su visom pustom suknelėm, jau kur miestas pradėjo tvarkytis, tobulėtis, plėstis, daugiau gyventojų atsirasti, gal ir tos tvarkos daugiau atsirado, nes, na, 16-am, 17-am amžiai, kad ir kur beskaitytum, tai ir tos gatvės netvarkytos, ten daug šiukšlių išmetama iš karto padurim, kvapai tikriausiai nekokie, tai aš taip įsivaizduoju, kad jau dėl 19 amžiaus link pabaigos jau turėjo gerėti tą situaciją.
Labai nusišypsojo, kaip pasakė tos suknelės būstos, taip moteriškai, taip mergaitiškai, taip gražiai, jo, iš tiesų be galo gražus tai yra senoviniai kostiumai.
Dabar jau progas apsirengti tokios kaip ir nebėra.
Nebėra, ypatingai, jeigu dirbi gidu, tai apsirengti, tai tu gali visai ten ir gražiai, bet nu va ta avalinė tokia spor, nu tokie žema kulniai visą laiką patogia avalinė. Tai va čia toks irgi yra niuansas, kad spintoje daug visokių gražių batų ten smailio kulnių ar ne, bet nešioji tai kėdus visą laiką. Na ir gal toksai pabaigai, toks gana, nežinau, ar asmeninis, bet apie jau pačią klausimas, o kokia Vilniaus vieta pačiai yra, na, nežinau, mieliausia ar kažkokia tai jaukiausia?
Aš sakyčiau, kad visos gamtos vietos. Aš iš tiesų beveik visada gyvenau šalia kažkokių parkų ar tai upės. Ir pripratau aš vaikščioti miškais ir sodais, ypatingai Antakalnio miškas yra visas mano išnaršytas. Tai tas, pavyzdžiui, neseniai atsiradė 100 km aplink Vilnių takas, irgi apeitas. Man, kad ir kur aš būčiau, man turi būti gamta šalia ir aš ten eisiu ir vaikščiosiu ir būsiu. Bet atsiranda vis naujų vietų. Va, tarkim, dabar neseniai buvau Vilkpėdės rajone, tai manau, kad grįšiu aš tenais, galbūt su dviračiu, gal su paspirtuku, tiesiog labiau išvažinėti visas ten esančias gatvelės, pasižiūrėti, kaip ten viskas dabar atrodo, nes manau, kad po 10 metų jau kitaip atrodys. Mm-hmm. Tai tos vietos domėjimuose jos kinta pagal tai, kur ką nugirstu, kur ką pamatau, ir tai būna išnaršau ir tada jau einu prie kito objekto, bet šiaip dominuoja gamta.
Nu tai, bet Vilnius puikus miestas yra žmogui, kuriam patinka gamta, nes tai yra ir miestas, ar ne, bet miestelėnai labai greitai gali atsirasti taip, prie upės.
Taip. Aš pati gyvenu Lazdinėliuose, kur yra prie Lazdynų ligoninės, daug kas nežino Lazdinėlių, kur yra nu didžiulis miškas Vingio parko dydžio, tai man ten yra džiaugsmas ir laimė, nes aš išeinu iš namų 200 metrų ir aš jau miške dar 200 metrų ir jau prie Neries.
O tai tikrai puikia vieta. Na ką, labai, labai ačiū Asta už tai, kad skirat laiko papasakoti savo įspūdžiams, kuriuos patyrėte tyrinėjant miestą. Na, gal ir priverstiniu būdu, kada reikia daryti atsiskaitimus galutinės ekskursijos, bet tikrai ir pati vat, kažką pamatot, išgirstat ir lekit, kaip jūs gražu tokį žodį vartojat, naršyti, išnaršyti miesto. Tai primenu klausytojams, kad šiandien mūsų studijoje viešėjo miesto istorijų mokyklos absolventė, neseniai tapusi gidė Asta Jasėnaitė, o su jumis bendravau aš, Gabija Lunevičiūtė. Iki kitų susitikimų.